Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-a regăsit!
În ediția de data trecută am văzut că Pavel a fost la un pas să fie linșat în templul din Ierusalim de iudeii care au fost instigați de iudeii asiatici, a fost salvat de garda romană, a cerut să le vorbească evreilor, să le explice adevărurile despre Hristos și lucrurile pe care ei nu le înțeleseseră și pe care el le va scrie ulterior în epistola pe care le-o adresează, dar mult mai târziu, abia în anul 64, n-are niciun succes acum în fața lor și rămăsesem noi la arestarea lui de către garda romană. Trebuie să vedem acum cum și-a exercitat funcția capitanul acestei gărzi.
Pe fondul conflictului iscat atunci când Pavel vorbește despre Evanghelia la neamuri, capitanul gărzii intervine și și-a dat seama că dacă nu îl ia pe Pavel, va fi sfâșiat de ei. Și îl arestează, dar este cumva pentru a fi și pe placul iudeilor, mă rog, pune să fie biciuit. Mi-e place de Pavel aici, că Pavel postează. El nu acceptă această biciuire în numele, eu știu, ordinii, mai ales că el era total nevinovat, dar folosește un argument super, adică fiind și cetățean roman, Pavel chiar îi spune sutașului, îi este îngăduit unui om să, sau mă rog, unui soldat să picioase un cetățean roman. Capitan e surprins pentru că nu știa. Și Pavel putea să facă plângere. Și acest sutaș roman, sau mă rog, capitan, ar fi intrat în curcături serioase. Adică putea să fie pedepsit foarte aspru pentru că a biciuit un roman, nici măcar nu a făcut o cercetare dacă el e vinovat, dacă nu. Și conform dreptului roman, problemele teologice din iudaism erau irelevante. Capitanul ar fi trebuit să fie preocupat dacă acest Pavel a creat vreo răscoală sau ceva, nici măcar nu predicase în templu. El doar și-a adus niște oameni care să ajungi rămân și atât. Deci nu, nici măcar nu s-a apucat să predice sau să facă ceva cine știe ce pe acolo. Și acest capitan a spus, eu cu mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Adică, pentru că soldații romani nu erau toți romani prin naștere. Erau din toate părțile Imperiului, care au cetățenie din Siria sau din mai departe și, sau din Africa, dar pentru a căpăta cetățenia romană avea nevoie fie să fie înfiat de cineva, că puteau să fie, sau acest obicei exista, fie să plătești. Și el a plătit mulți bani ca să fie cetățean roman, pentru că având cetățenia romană în Imperiu aveai multe privilegii față de alți cetățeni și aveai și anumite drepturi, erai protejat de lege. Pavel îi spune, eu chiar am fost născut roman. În contextul acesta, normal că acest om se sperie, însă Pavel aici a fost domn, am putea spune că nu a făcut niciodată plângere, dar măcar a a preîntâmpinat un lucru nedrept care se putea întâmpla. Dar îmi place că Pavel are cuvânt, adică el nu stă să înghite o chestie nedreaptă, doar că este creștin și...
Și poate că aici ar trebui să înțelegem ce a spus Domnul Iisus în momentul în care spunea, dacă îți trage cineva o palmă pe un obraz, întoarce-l și pe celălalt.
Uite că Iisus l-a judecat, n-a întors și alt obraz. Chiar l-a întrebat de ce mă pălmuiești, dacă sunt vinovat, de ce mă pălmuiești. Cred că noi înțelegem greșit zicerea lui Iisus din Matei 5, dacă nu mă înșel.
Da, în Predica de pe munte.
Da, Matei 5. Nu, acolo e un context special. În niciun caz Iisus acolo nu îndeamnă la a fi oameni supuși, a nu avea cuvânt, a suporta nedreptatea, așa, sub orice, cu orice chip, chiar dacă noi am putea legal să oprim ceva, noi nu să nu facem. Nu. În contextul în care ești în ilegalitate, oricum n-ai dreptate și nu poți face nimic. Însă atunci când poți face ceva, așa cum Pavel a făcut, de ce să nu te folosești dreptul tău? De ce să iei bătaie nedrept? Iisus la fel. Dom'le, dacă sunt vinovat, dacă, de ce mă pălmuiești? Iisus nu și-a călcat cuvântul său, ci trebuie să cântărim acele momente potrivite când este bine să nu vorbim, dar când putem să facem vorbire despre, de exemplu, libertatea religioasă. Dacă am aplicat fără discernământ ceea ce spune Iisus în Matei 5, atunci tot demersul Bisericii Adventiste în privința libertății religioase, care a implicații legislative, ar fi o călcare a poruncii lui Iisus. Dar nu e nici pe departe așa. Noi trebuie să ne luptăm pentru drepturile noastre, să apărăm drepturile noastre, dar nu creăm răscoală. Dar când legea mă protejează, pot foarte simplu să fac acest lucru.
Știm, domnule pastor, din relatarea lui Luca, ce decizie a luat capitanul gărzii romane. El a dispus ca Pavel să fie cercetat de Sanhedrin. Ce l-o fi determinat să ia această decizie? Și când a ajuns Pavel înaintea Sanhedrinului, cum au decurs lucrurile? Ce s-a întâmplat acolo?
Am atât să înțelegem că, fiind pe teritoriul Israel, orice soldat roman sau, mă rog, un soldat cu autoritate, chiar și guvernatorul, era conștient că dacă nu este în bună relație cu Sanhedrinul, nu poți să faci față, pentru că trebuie să fim serioși. Multe sau o bună parte din partidul zeloților era controlat de cei din Sinedriu, adică să nu închipuim că erau așa un partid răzleț, nu. Asta este... Să nu credem că Sanhedrinul e așa atât de curat și era preocupat doar de partea aceasta spirituală. Nu, acolo avem de face cu Saduchei, o parte a Sanhedrinului care au implicat în politică până cu toată ființa. Erau mari preoți și alții care erau doar pe partea politică.
Asta erau ei, de fapt, în primul rând politicieni.
Erau niște aristocrați politicieni care, mă rog, asta făceau. Și erau și o parte erau și farisei, care de asemenea aveau și ei probleme cu politica, adică controlau practic ce se întâmpla în Israel. Și în momentul în care ești acolo guvernator sau, mă rog, capitan al gărzii romane, normal că ești preocupat să fii în relație bune cu Sanhedrinul și să poți să ții în frâu lucrurile, pentru că dacă nu reușeau să facă acest lucru, ei pătimeau din partea Romei. Să nu uităm că Pilat mai târziu a fost dat la o parte, tocmai din urmă răscoale pe care n-a putut-o stăpânii.
Și erau masacrul samaritenilor.
Erau conștienți aceștia că dacă nu ajung la o înțelegere cu Sinedriul, Sanhedrinul, să fie cât de cât liniște, siguranța lor politică este în joc. În acest context, de aceea a preferat să, pentru că erau chestiuni care țineau de strict de teologia iudaică, să fie judecat de Sinedriu sau judecat, să stea acolo de vorbă și să vadă ce valoare face Sinedriul, pentru că din punct de vedere teologic în Israel, Sinedriul era cel care putea să dea un verdict, să spunem, mult mai competent decât capitanul sau guvernatorul, pentru că ei n-aveau competența necesară să evalueze pe Pavel. Dacă nu era domeniul de drept roman, era teologia iudaică. Nu se băgau. Și au apelat la Sinedriu. Pavel El își începe pledoaria lui spunând foarte clar: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Adică omul începe cu acest lucru, adică el spune, n-am motive ascunse, eu nu sunt un avid după vreun nume în lume sau vreau să am o autoritate, și pentru că a fost acuzat că este și capul bisericii. Da, e șeful partidei nazarinelor, asta a fost acuzat. El nu...
Lucrul ăsta este și o subtilitate, pentru că Nazaretul este în Galileea. Și în Galileea avuseseră loc niște răscoale, scoțând în evidență că el este nazarinean, îi băgau în cap romanului că ar putea să fie unul dintre răzvrătiți.
Cum e o zonă vulnerabilă și cu potențial de revoltă serioasă, și el e de acolo, adică poate și ceva bun din Nazaret.
Așa.
E proverbul pe care îl găsim chiar în Evanghelie. Da, este foarte interesant acest lucru. Și Pavel începe cu această afirmație, dorind să marele preot Anania a poruncit celor ce stau lângă el să-l lovească peste gură. De ce? Și asta m-am întrebat. De ce să-l lovești? Adică ce a spus el? Doar a spus, și el se adresează foarte respectos: m-am străduit, da? Eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Și este întrerupt de o palmă. De ce? Asta arată că această evaluare judecată a lui Pavel era un teatru pentru ei. De fapt, ei nu urmăreau să le evalueze, să stea de vorbă serios cu Pavel. Nici pe departe. Ei deja erau croiți. Ei știau clar ce au în gând să facă. Și asta se întâmplă ori de câte ori cineva vine deja cu o prejudecată, că de-aia se numește și prejudecată, înainte de a judeca lucrurile, vii cu un verdict dat deja înainte să evaluezi ce spune sau ce face celălalt. Și din nefericire acest lucru s-a întâmplat de-a lungul erei creștine cu toți creștinii care au fost persecutați, care nu au avut timp să-și expună. Găsim acest lucru și în perioada reformei, când Martin Luther, iarăși un reformator idealist, el era convins, era, și ca mulți alții, era convins că biserica medievală va înțelege, domnule. Dacă eu am înțeles că a fost tot dintre ei, am înțeles că așa stau lucrurile, că așa spune Scriptura, n-are cum să înțeleagă. Că vorbeam, da, sunt doctor în teologie, știu, putem evalua. Dar Luther n-a înțeles că, de fapt, politica bisericească e mai puternică decât teologia. Și că, de fapt, orice ar face el ca teolog, el nu are cum să treacă peste un anumit prag la nivelul convingerii publice. Așa s-a întâmplat și cu Pavel aici, din nefericire. Și Pavel, mă rog, Pavel nu rabd. Era un coleric totuși, Pavel. I-a spus, Pavel, te va bate Dumnezeu părete văruit, tușesc și mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cei ce stau lângă el i-au zis, îți bagi joc de marele preot al lui Dumnezeu. Pavel a zis, nu am știut, fraților, că este marele preot, că ce este scris pe mai marele norodului tău, să nu-l vor grăiești de rău. Pavel, este foarte posibil ca din cauza problemei cu vederea să nu fi cunoscut pe marele preot, mai ales că n-a stat permanent cu el. Clar că Pavel nu a ajuns joacă teatru.
Era și de multe vreme plecat din Israel, probabil că nu-l mai cunoștea.
Nu-l mai știa.
Se schimbase marele preot.
Da. Și e interesant că în acest context Pavel își dă seama, adică respectă funcția, nu neapărat omul. Și aici e o distinție. Și pentru mine asta e iarăși o lecție pentru orice creștin. Atunci când avem de-a face cu probleme religioase, cu probleme chiar la nivel politic, chiar dacă individul în sine, omul, este un om cu probleme, respecti funcția. De aceea mai târziu Pavel în Roman 13 vorbește despre respectarea autorității. Respecti funcția. Nu poți să... dacă vrei să stai de vorbă serios, stai cu anumite fapte concrete, punctuale și cu persoane numite. Uite, a făcut problema asta și nu este normal.
Nimic nu e mai periculos decât anarhia.
Dar ai un limbaj elegant, discuți lucrurile frumos, creștinește, calm, dar încercarea de a confunda cele două planuri, cel personal cu cel oficial, duce la anarhie. Și nu e o întâmplare că astăzi, de exemplu, foarte multe slujbe ecleziale sunt duse în derizoriu pentru că oamenii au confundat omul cu slujba, chiar și în zona politică. Vorbim despre oficialii țării, nu dau funcții ca să nu se percepe altceva, așa, oricum în, în bancuri, nu, dacă e să evaluăm persoane, vorbind de individul cu tare care a făcut, a luat decizia cu tare nepotrivită după dreptul Curții României, să spunem. Dar nu-ți bagi de funcție. Funcția este una, omul este alta. Pentru că, uitați-vă, de-a lungul imperiilor au fost oameni, bă, împărați care au, și regi care au făcut lucruri îngrozitoare. Dar niciodată oamenii, acele țări și-au păstrat respectul pentru funcție. Și astăzi sunt regate unde prim-ministru face treaba. Voi, în Marea Britanie, vedem în Spania, dar...
Principiul fiind, regele conduce, dar nu guvernează.
Exact, dar regele are totuși parte de respect din partea populației, ideea de regalitate. Oamenii se mândresc cu acest lucru. Au păstrat, au avut maturitate să păstreze aceste lucruri. Și Pavel e conștient de acest lucru. El e atent. E atent pentru că e conștient că mesajul pe care îl transmite mai departe va fi preluat de către mulți creștini. Și slavă lui Dumnezeu că am avut oameni înțelepți care au știut să facă distinție între a avea o replică și a îți cere drepturile și a păstra respectul pentru funcția, în cazul acesta, marele preot.
Ar trebui să ne punem întrebarea totuși, pentru că vorbim despre Pavel, vorbim despre un om înțelept, un om experimentat. Cum de și-o fi închipuit el că în tribunalul acela, în Sanhedrinul înțesat de Saduchei, ar fi putut să obțină o audiere modestă, pentru ce? Pentru mărturia pe care o aducea el în învierea Domnului Iisus Hristos. Păi știm foarte bine și Luca spune lucrul acesta în Fapte 23:8, că Saduchei nu credeau în înviere. Cu atât mai mult n-aveau cum să creadă în învierea lui Iisus, pe care ei îl condamnaseră la moarte.
Da, e interesant că dacă ne uităm în Evanghelie, nu farisei l-au condamnat la moarte pe Iisus. Preoții.
Adică Saduchei.
Da, nu farisei. Farisei cel puțin, și dacă ne uităm, unul ca Nicodim era un fariseu. Iosif din Arimatea un fariseu. Mai târziu, după învierea lui Iisus, vedem preoți care veneau la Domnul. Dar până atunci nu prea vedem preoți, pentru că la farisei era mai simplu. Drumul de la ei la Iisus era mai scurtat, pentru că ei credeau în, și în alte, nu doar în Petateuch, credeau și în alte scrieri care vorbeau mai explicit despre Mesia. Credeau în înviere, credeau în îngeri. Ori la Saduchei, între Saduchei și Iisus era un drum mai lung. De aceea ei l-au dus la moarte, preoții, nu farisei. Acum Pavel spune în Scriptura că el, ca unul care știa că o parte din adunare erau Saduchei, el și-a dat seama cum stau lucrurile. Și aici Pavel joacă foarte tare.
De altfel, noi credem că Pavel, înainte să fie creștin, a fost membru al Sanhedrinului și atunci știa foarte bine mecanismele interioare.
Da. Și Pavel joacă foarte tare aici. Adică aici se observă măestria lui și am convingerea că a fost inspirat de Dumnezeu aici. Dar se observă și măestria lui de a cunoaște cum stau jocurile și el nu face politică bisericească. Nu. El doar aduce o temă, că el a vorbit peste tot, dacă ne uităm și la Atenien, a vorbit despre învierea lui Iisus. Da, vorbea despre Iisus și înviere. Da? Și el spune în sobor, a strigat în plin sobor, fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii din învierea morților sunt dat în judecat. Bine, cineva ar putea spune, da, n-a spus despre învierea lui Iisus, ci învierea morților. Și învierea morților aici, credința în învierea morților, era strâns legată de viziunea pe care a avut-o el. Pentru că s-a stârnit, mă rog, rumoare. Spune că atunci când au zis aceste vorbe, s-a stârnit o înțelegere între farisei și saduchei. Și explică aici Luca că saduchei zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când fariseile mărturisesc pe amândouă. În contextul acesta, pentru farisei, Pavel avea o portiță. Viziunea lui avea șansa să fie credibilă. Dom'le, eu sunt fariseu din farisei, mă cunoașteți. Am avut această viziune. De aceea spun unii dintre ei, dacă ai avut un înger sau un duh. Adică, poftim, nu Iisus. Dar ceva a fost real acolo. Ceva a fost real. Și Pavel îl identifică, dacă i-a spus că este Iisus, de ce nu l-am crede? Pe când pentru Sadichie era clar, bă, nu există înviere, clar, nu există duh, nu, înseamnă că aia a fost o proiecție a minții tale.
Pentru ei nu existau îngeri, nu exista nimic.
În acest context, ei erau mai porniți împotriva lui Pavel, de aceea Pavel a știut, dacă nu spunea acest lucru, Pavel era condamnat sigur. Pentru că nici farisei nu le convenea farisei de ce făcea Pavel. Nu le-a plăcut pentru ei, pentru că mulți creștini sau mulți veneau la credință datorită lui Pavel. Pavel nu mai era un susținător al lor, era un creștin, dar Pavel aduce fundamentul teologic. El nu vorbește despre biserică, nu vorbește despre... Nu. Despre înviere. Că aici era fundamentul. Noi am mai vorbit aceste lucruri. Învierea era fundamentul teologiei, pentru că învierea l-a legitimat pe Iisus ca Mesia. Faptul că a înviat din morți și erau martori. Învierea era temelia pentru o viziune veridică. Și acest lucru a produs o scindare în sobor, atât de mare încât căpitanul a pe Pavel de acolo, din mijlocul, pentru că dacă nu îl sfâșiau, pentru că unii spuneau una, alții alta, vă dați seama că aceasta era o bubă permanentă în iudaism și în Sinedriu. Bănuiesc că erau și lupte să se mențină echilibrul numeric în Sinedriu. Că dacă cineva reușea să... Nu știu cum se vota, poate că era un vot, nu știu dacă cum se alegeau ei, dacă era un principiu jumătate-jumătate sau ca astăzi în Parlament. Dacă erau lupte teribile, poate să cumpere unii pe alții, să se convingă unii pe alții că ar fi totuși posibil să fie și înviere sau să nu fie înviere. Adică nu știu dacă erau dezertări de o parte sau de alta, dar farisei nu aveau niciun motiv, pentru că un farisei nu putea deveni preot dacă a acceptat teologia saducheilor. Dar a fost foarte interesant acest lucru și el explică mai târziu acest aspect. Am vrut să aflu pricina care îl părau, spunea și asta acest capitanul, și asta era situația. Pavel reușește să scape de sobor și acest lucru a fost foarte bine, pentru că acești oameni nici pe departe nu erau favorabili, nici măcar farisei. Chiar și după acest moment farisei nu puteți spune că au devenit prietenii lui Pavel, nici pe departe.
Domnule pastor, aici se termină cea de-a doua parte din secțiunea a șasea, ultima secțiune a cărții Faptelor Apostolilor. Luăm aici o scurtă pauză muzicală și apoi facem primul pas în cea de-a treia secțiune.
Sigur.
Dragi prieteni, revenim în câteva minute. Thank you. Revenim, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Scoateam în evidență, domnule pastor, înainte acestei pauze muzicale, că am încheiat deja partea a doua segmentului al șaselea din Cartea Faptelor Apostolilor. Cartea Faptelor Apostolilor este împărțită în șase segmente, acesta este ultimul. Și facem aici primul pas, în momentul acesta, în cea de a treia secțiune a Cărții Faptelor Apostolilor și vom vedea că Pavel ia apărarea Evangheliei. Așa, arestat cum era și în condițiile în care era și o prezintă în lumina atitudinii ei față de moralitate și lege. Pavel rămâne vertical, oricare ar fi condițiile prin care trece. În același timp, constatăm că dușmanii lui se aliază într-o conspirație a asasinilor și când vorbim de dușmanii lui, vorbim de iudeii din Ierusalim. Să vedem despre ce este vorba, pentru că este important.
Da. Îmi place că Pavel nu este exponentul unei etici situaționale, adică Pavel nu este corect, integru doar atunci când poate și restul, eu știu, se orientează și își așterne pătura cum este mai bine. Nu, Pavel rămâne integru indiferent de circumstanțele nefavorabile în care se găsea. Din nefericire, nu tot așa stau lucrurile cu cei din Sinedriu și cu ceilalți acoliți. Aceste realități sunt destul de frustrante pentru un capitan roman care s-ar fi așteptat să găsească în Sinedriu, care se presupunea că este cumva, este comitetul, este soborul care conduce poporul lui Dumnezeu. Ei se închină lui Dumnezeu, țineau cu străjnicie la niște reguli, dar a fost surprins să găsească faptul că nu totdeauna religia asta formală se supune moralității. Spune Scriptura așa că la ziua iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu vor omorî pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mult de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel. Acum, dar voi împreună cu soborul dați de știre căpitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamăruntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Este un plan diabolic. Dacă observăm acești oameni care s-au legat, mai mult de 40, un fel de cei 40 bătrâni aleși de Moise.
Eu văd o conspirație a lașilor acolo.
Evident. Dar observați, i-au mers la preoții de seamă și la bătrâni. Exact cum găsim în Matei 27, când preoții și bătrânii au întuplecat noroadele să ceară răsenul lui Iisus. Adică este o repetare, același model diabolic care n-are de-a face cu nimic, nici cu Sfânta Scriptură, nici cu ideea de moralitate măcar. Întrebarea mea, și mă întreb, cum puteau ei, cu ce autoritate mai putea să stea ei înaintea poporului când ei foloseau astfel de subterfugi, astfel de modalități să-l omoare pe un om? De ce? Pentru că nu poți învinge într-o dispută ideologică? Dacă erau așa de tari, că vorbim de Sinedriu, vorbim de oameni învățați, cei mai învățați din popor, de ce nu l-ai de față cu romanii să ai cu el o dispută ideologică? O discuție. Uite, tu crezi una, noi credem una. Să vedem, pe ce bază tu crezi că Iisus este Hristos, e Mesia și de ce credeți voi? De ce? Că Pavel asta urmărea, de fapt. Dar temerea, pentru că eu știau foarte clar. Și aici este un element foarte interesant. Pe Ștefan l-a omorât tocmai din cauza asta. Că atât de pregătirea era Ștefan, încât le dovedea că Iisus e Hristosul și nu avea o replică. Și l-au omorât. Acum se întâmplă la fel. Este o mișcare, când vorbim de religia curată, neîntinată, avea un discurs foarte mieros iudeii, numai că se pare că în spate făceau astfel de și este josnic din partea preoților: nu faci tu aceste lucruri, îi pui pe alții să facă treaba murdară, așa cum Iuda a făcut treaba murdară, așa, aceștia s-au legat ei cu jurământ, niște apărători ai credinței, ucenici ai acestor preoți, niște slugi, practic, care orbește și ascultau. Și oamenii au acest capitan roman a trebuit să ia măsuri atunci când spune Scriptura că fiul soarelui lui Pavel, deci nepotul lui Pavel, a auzit de această cursă și a povestit lui Pavel și Pavel l-a chemat să-l spune capitanului. Atunci capitanul ia măsuri în această privință și Pavel practic decide ca să preda cazul cu totul romanilor și de-a dreptul jenant. Adică să te afli mai în siguranță cu romani, cu niște păgâni practic, decât cu cei din propriul popor, unde ai acolo foști tovarăși de partid, de partida fariseilor, să nu te afli în siguranță în mijlocul lor, asta mi se pare jenant de-a dreptul și este foarte clar că au fost cazuri în istoria creștinismului, unde mulți creștini au fost mai în siguranță în zona păgână decât în zona creștină.
Și următorul pas este judecata în tribunalul guvernatorului, în tribunalul lui Felix. Știm că un tribunal roman, conform legii romane, trebuia să fie imparțial, cu atât mai mult cu cât judeca un cetățean roman din naștere. Ar avea drepturi depline prin cele 10 tabele ale legii fixate la Roma. Ce acuzații i-a adus Sanhedrinului Pavel? Pentru că Sanhedrinul a trimis acolo o delegație.
Ei nu uitau un lucru, acești oameni sanhedrini, pentru că pentru un guvernator chestiunile religioase nu intrau neapărat sub incidența dreptului roman. Adică neînțelegeri cu privire la chestiuni de interpretare erau pentru irelevante. Aceștia erau preocupați doar de menținerea ordinei la nivel public, de aia nici nu impuneau să creadă niște lucruri față de alte orânduiri care îți impuneau niște chestiuni și religioase, așa, voi credeți ce vreți, numai să nu creați probleme, dacă nu v-am executat, adică nu semna discuții. Dar erau câteva capete de acuzare nefondate. Îl acuză pe Pavel sau îl prezintă drept o ciumă, în sensul de instigator, care, mă rog, însemnau trădare față de Cezar, mă rog, multe, dar nu aveau fundament, pentru că trebuie să aducă niște dovezi foarte concrete, cu martor, cu tot ce trebuie, și nu aveau fundament. De aceea Pavel, când a venit rândul, când să se apere, nici am băgat în seamă, pentru că în discursul lui știa foarte bine pe unde a fost, că nici măcar nu s-a referit la Cezar, la Roma, la... Nu, toată problema lui era cu Israel și cu problema lui Mesia, atât, nimic mai mult. Dar căutau acest lucru. Dacă ne amintim că în Evanghelie găsim acest lucru, când îl atestau pe Iisus, se cade să plătim bir Cezarului.
Da, pentru că erau duplicitari.
Da, adică dorința lor de a stârni un conflict artificial doar îl bagi în gura Cezarului. Și răspunsul lui Hristos i-a lăsat capul 2 de acuzare. Îi spuneau că Pavel ar pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de peste tot pământul. Adică el a fost în misiune. Unde a răzvrătiri? Faptul că erau iudei care deveneau creștini și tu percepi ca răzvrătire. Asta e problema ta. Dar oamenii sunt liberi să schimbe perspectiva religioasă. E liber. Adică, până la urmă, ce vrei să demonstrezi tu ca iudeu? Că tu, dacă ai, sinagogi în toate părțile lumii, nu sunt liberi să-și aleagă religia dacă au altă convingere? 3. Este mai marele partid de nazarinenilor. E și o acuzație ciudată. Adică, Pavel n-a pretins niciodată că este mai marele. Din contră, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, după convertirea lui, a stat mulți ani destul de secundar. Nici măcar nu se știa despre el. Vreo 14 ani nici nu s-a știut foarte mult despre el. La Ierusalim, și ei știau foarte clar aceștia. Știau foarte clar. Dar cu această, această titulatură, dorea să pun în categoria unor răzvrătiți din zona Galileea. Și acuzația numărul 4 era că Pavel a încercat să spurce chiar și templul și am pus mâna pe el, adică l-am arestat. Dar aici își schimbă discursul, pentru că într-un pasaj anterior ei l-au acuzat, de exemplu în capitolul 21 când l-au prins, l-au acuzat că a spurcat templul. Dar era o acuzație falsă, pentru că Pavel nu l-a spurcat și n-avea intenție. Acum își dau seama că în fața romanilor vii cu niște probe. Ori n-avea probe. și martorii, așa, deci martorii nu puteau să vină în fața unui tribunal să fie descoperiți ca mincinoși, pentru că aveau și ei metodele lor prin care observau dacă se minte sau se spune adevărul. Ori asta e o problemă foarte serioasă și a înlocuit ideea de profanare cu ideea de tentativă de profanare. Ceea ce iarăși pica, pentru că ce-a încercat? Păi încercarea nu e ca și când m-a încercat să mă moară, adică au fost martori că a venit cu cuțitul la mine. Nu, ce-a încercat? E foarte, foarte ciudată această... Și spun că atunci l-au arestat și spun că dacă n-ar fi fost Lysias, capitanul, atunci ei ar fi rezolvat această problemă, dar cumva Lysias i-ar fi încurcat pe ei. Da, este interesant că...
Și dau vina pe Lysias.
Da, adică până la urmă nu ne-a ieșit. Asta că ei erau destul de supărați pe Lysias, pentru că atunci când au pus la cale moartea lui... Ei nu s-a așteptat ca Lysias să fie înștiințat, nu știm prin ce metode fiul nepotului Pavel a aflat acest lucru, dar clar că Dumnezeu are planul lui, dar au fost enervați că nu le-a ieșit planul și că Pavel a scăpat neatins de ei.
Da, e, să vedem acum în ce a constat apărarea lui Pavel înaintea lui Felix. Ce argumente a avut el ca să se apere de acuzațiile pe care îi le aduceau acești delegați înrăiți ai Sanhedrinului. În primul rând, cum a răspuns el la acuzația pe care i-au adus-o de răzmeriță între iudeii din toată lumea?
Da, Pavel frumos se adresează lui Felix spunând, fiindcă te știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi spune cu încredere pentru apărarea mea, nu sunt mai mult de 12 zile te poți încredința de lucrul acesta de când m-am însuit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală în orod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă păresc acum. El spune foarte clar. Și aici, Pavel, el a știut foarte clar când a mers spre Ierusalim, el știa că nu putea face ce a făcut în Atena. Să vorbesc în piețe, să stau cu oameni de vorbă, pentru că acolo oamenii n-aveau prejudecăți. În sensul acesta, aveau și orice mare prejudecăți.
Mai mult chiar au fost curioși, ei l-au chemat să vorbească.
Adică acolo era încurajată inițiativa de a avea o gândire proprie, de a învăța lucruri noi și erau interesați aceste lucruri. Dar în Ierusalim nu puteai face același lucru, pentru că discursul religios era mult mai omogen, în monolit în Ierusalim, adică nu puteai vorbi altceva. Da? Și Pavel îi spune, nu, aduceți martor și vezi că n-am făcut aceste lucruri. Nu, pur și simplu. Pavel, foarte posibil ca să-și făcut planul să stea mai multă vreme și să stea de vorbă el. Eu sunt convins că el era convins, mă rog, că cei din Sinedriu îl vor chema așa, plin de cortezie, uite Pavel, uite, noi am înțeles că ai trecut, hai să ne explici și nouă, totuși. Cum de a reuși să treci de la... Să stăm și noi de vorbă cu tine, să vedem. Și Pavel a crezut acest lucru, dar se pare că nu a fost. De aceea el s-a reținut, el nu a... El chiar îi spune, îți mărturisesc că slujesc lui Dumnezeu, părinților mei, după calea pe care eu o numesc partidă, eu cred tot ce scris în lege și în proroci. Adică nu poate fi acuzat de cineva că ar făcut vreo problemă popor, nu.
Următoarea acuzație pe care i-o aduc delegații Sanhedrinului înaintea guvernatorului Felix era că era unul dintre liderii partidei nazarinene, ba chiar mai marele. Cum s-a apărat el?
Da, păi, tu m-ai citit puțin din versetul 14, spuneți, mărturisesc că slujesc Dumnezeu părinților mei după calea pe care urmesc partidul, adică dar spune, eu cred tot ce e scris în lege și în proroci, adică vorbind de Vechiul Testament, în care credeau și iudeii. Cred și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am și eu acum un cuget curant înaintea lui Dumnezeu. În acest sens, că vorbim de sectă, de partidă, este hairesis, de acolo erezie limba română, hairesis limba greacă, și găsim, era și saduchei, erau numiți partida sau hairesis. Da, tot partida, secta saducheilor, adică secta aici nu are sensul de peroativ pe care îl are astăzi, ci însemna o orientare teologică acela, pe secte sau pe partide. Cumva partida a tradus bine aici Cornescu, să nu fie secta e negativă acolo în limba română, dar partida este mai... sau un partid, am putea spune, da. Da. Și el demonstrează și asta e partea interesantă, că din Sinediu n-au putut să-i spune tot, nu mai crezi în Biblie. Din contră, era mai fidel Scripturii decât erau Saduchei. Pentru că ei credeau doar în Pentateuch, nu credeau în celelalte cărți. Da. Și e interesant că Pavel vorbește despre o speranță într-o judecată viitoare în care credeau foarte mulți dintre ei. El demontează în câteva cuvinte a doua acuzație care n-avea nicio noimă. Felix a înțeles că sunt acuzații ticluite și inventate, că n-au acoperire în realitate.
Da, pentru Pavel prea puțin conta dacă ei numeau creștinismul erezie, mă rog, sectă și cu sensul de erezie. Pentru el conta cu totul și cu totul altceva. Ce conta de fapt pentru el?
Pavel punea foarte mult accent pe praxis, pe partea practică. Felix să știe ce efect sau ce impact are această sectă, această cale, creștinismul în societate. Și el spune foarte interesant, mă silesc să am totdeauna un cuget curat sau conștiință curată și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. E interesant că înaintea sinedului, Pavel le spune că cugetul meu este curat înaintea lui Dumnezeu, că asta era relevant pentru iudei. Dar acum Felix, fiind un guvernator roman, el dorea să aibă ordine în societate. Și Pavel spune, nu, creștinismul pe care eu îl promovez este un creștinism ce te îndeamnă să ai un cuget curat înaintea oamenilor. În ce sens? Adică să te comporți în așa fel încât să nu te simți vinovat că ai făcut greșeli. Și Felix nu putea să conteste acest lucru, pentru că creștinii, în general, în acea perioadă, trăiau foarte bine, adică erau bine văzuți de mulți din popor, că au fost și situații izolate. Asta e altă problemă, dar îmi place mult că Pavel insistă pe acest element practic aici. Adică, dincolo de disputele teologice, de viziuni diferite, de o hermeneutică aparte, vorbind de un comportament foarte moral în societate, un comportament ireproșabil, pentru că un creștin autentic va fi respectat chiar de dușmanii săi, chiar dacă ești nesuferit pentru mulți, dar nu poți să spună nimic împotriva ta. Împotriva lui Hristos n-au putut spune nimic, deși nu-l suportau, dar n-au putut spune nimic. Nu, cu ce... Dovediți-mă că sunt vinovat cu ceva. Și n-au
mai mult chiar aprozii care au fost trimiși să-l aresteze au venit înapoi la Sinedriu și l-au lăudat. Niciodată n-am auzit vreun om da. Să vorbească ca omul acesta.
Da, da. Lucrul ăsta mi-a drată că este bine să ne gândim la astăzi, la avea mai puține dispute religioase, teologice și avea mai multă atenție la cum suntem percepuți în societate, pentru că, deși este bună teologia, dar dacă nu are relevanță și ancorare în realitatea aceasta a noastră și să fim văzuți de oameni așa cum trebuie, cum spune Iisus, și oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Dacă nu găsim o fidelitate în această privință, în felul acesta, atunci teologisim degeaba.
Să trăiești în raport de 1:1 viața cu ceea ce declari.
Exact, să fie ocupat între discuții și între viețuire.
La din nefericire va trebui să ne oprim aici și o să ne spuneți data viitoare cum a răspuns Pavel la cea de-a patra acuzație, și anume că a profanat templul sau, cum spuneau ei, a avut o tentativă de profanare da. a templului. Așa că vă așteptăm data viitoare.
Sigur.
Și vă mulțumim pentru acceptare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!